Գլուխ 14-րդ. Այդ արտասովոր տեսակցությամբ թևավորված, Տոլիֆերը, դուրս գալով Քաուփերվուդի գրասենյակից, իսկույն գնաց 5-րդ ավենյու, նրա շքեղ առանձնատունը դիտելու. Հիանալով բոլոր կողմերից իտալական ոճի ազդեցիկ ճարտարապետությամբ և սքանչելի ծեփազարդեր ունեցող ապարանքով և իրեն ինչ-որ զարմանալի արկածի հերոս պատկերացնելով, նա միաձիգ կարգ կանգնեցրեց և մեկնեց 5-րդ ավենյուի և 27-րդ փողոցի անկյունում գտնվող Դելմոնիկո ռեստորանը. Ցերեկը, նախաճաշի ժամին, այդ ռեստորանն էին ձգվում և ամեն տեսակ թատերական նշանավոր ու այլ հռչակավոր մարդիկ, և անբան բարձրաշխարհիկ մարդիկ, և աչքի ընկնող փաստաբաններ ու ժուռնալիստներ, մի խոսքով, բոլոր նրանք, ում գայթակղում է այն փայլուն իրարանցումը, որտեղ կարելի է և ուրիշներին տեսնել, և իրեն ցույց տալ. Տոլիֆերն այնտեղ երկար չմնաց, բայց հասցրեց բարևել և խոսք փոխանակել այդ աշխարհի ոչ պակաս 5-6 ներկայացուցչի հետ. Իսկ իր աշխուժությամբ և ինքնավստահ տեսքով իր վրա գրավեց նաև ուրիշ շատերի ուշադրությունը. Այդ ընթացքում Քաուփերվուդը ցուցում տվեց կենտրոնական բաժնետիրական վարկային ընկերությանը, որտեղ ինքը փայատերերից և դիրեկտորներից մեկն էր, հաղորդել Պարկ Ավենյուի մոտի 53 փողոցի Ալկով պանսիոնում բնակվող Վոմն Բրյուս Տոլիֆերին, որ նա անհապաղ ներկայանա հատուկ հաշվարկների բաժին, որտեղ նրան հրահանգներ կտրվեն իր վրա դրված հանձնարարությունների կապակցությամբ. Հենց նույն օրը այդ կանչով ներկայանալով և շաբաթական $200 հաշվով ստանալով ամսական ռոճիկի կանխավճար, Տոլիֆեր իրեն զգաց 7-րդ երկնքում. Նա գտավ, որ անհրաժեշտ է ծանոթանալ Քաուփերվուդի կենսագրության և հատկապես նրա նյութական կյանքին, ու սկսեց զգուշավորությամբ տեղեկություններ հավաքել ոչ միայն ժուռնալիստերի և թղթակիցների միջավայրում, այլև բոլոր շքեղ ռեստորանների և գինետների ամենագիտակ այցելուների և Բրոդվեյի պանդոկներում, 42 փողոցի Ջիլսի Հաուսում, Մարտինիկում, Մոլբորոյում, Մետրոպոլիտենում, այդ ամեն տեսակ բարձրաշխարհիկ անբանների և թափառաշրջիկների Մեքքայում. Իմանալով, որ Էյլինը երբեմն դերասանների ինտերակցիայով հայտնվում է այս կամ այն ռեստորանում, ձիարշավներին և այլ հասարակական վայրերում, նա որոշեց, իբրև առաջին քայլ, ծանոթանալ նրա մտերիմներից մեկն ու մեկի հետ, բոլոր կանոններով ներկայացվել նրան. դա ամենահաջող սկիզբը կլիներ. Քաուփերվուդը Էյլինին զբաղեցնելու համար, այդպիսի հաջող գործակալ գտնելով, զգաց, որ իր ձեռքերն ազատ են. Նա այժմ ազատ կերպով կարող էր զբաղվել իր Չիկագոյան ձեռնարկությունների լուծարքով և կջանար վաճառել գոնե նրանց որոշ մասը. Միաժամանակ նա սպասում էր, թե ինչով կվերջանան Քոուլի և Չերինգ Կրոսի գծի ներկայացուցիչների բանակցությունները. Քաուփերվուդը գտնում էր, որ ինքը չպետք է շտապի լոնդոնյան այդ կապալառուների հարցում. Որքան ինքը շատ ձգձգի և նրանց քթից բռնած քարշ տա, այնքան շատ կարող է հույս դնել իր համար օգտակար պայմանների վրա. Ուստի, երբ նրան ներկայացավ Ջերքինսը և հաղորդեց, որ Գրիվսը և Հենշոուն շատ կուզենային նորից հանդիպել նրա հետ, Քաուփերվուդը ձևացրեց, թե դա իրեն քիչ է հետաքրքրում. Եվ իրոք, դա գործարար առաջարկություն լիներ և ոչ թե պարզապես շատախոսություն, ինչպես անցյալ անգամ, այն ժամանակ դեռ կարելի էր մտածել. Բայց եթե նրանք այդքան շատ ուզում են, թող գան 1.5 շաբաթ հետո, ինքն ավելի ազատ կլինի. Ջերքինսը այդ խոսակցությունից հետո անմիջապես հեռագրեց լոնդոնյան իր ընկերոջը, Քլուր Ֆեյնին, որ հարկավոր է անհապաղ գործել. 24 ժամ հետո միստր Գրիվսը և միստր Հենշոուն արդեն նստած էին այն օվկիանոսային նավի սենյակում, որն ուղևորվում էր Նյու Յորք. Իրենց գալուց հետո նրանք մի քանի օր անցկացրին Ջերքինսի և Ռենդոլֆի հետ, առանձնասենյակում փակված քննարկելով այն առաջարկությունը, որով նրանք կարող էին ներկայանալ Քաուփերվուդին. Պայմանավորվելով ընդունելության օրվա մասին և ամենևին կասկած չտանելով, որ այդ ամենը կազմակերպված է իր, Քաուփերվուդի կողմից, կանգնեցին նրա առաջ Ջերքինսի և Ռենդոլֆի ուղեկցությամբ, որոնք իհարկե նույնպես չէին կարող ենթադրել, թե Քաուփերվուդը նախապես բաժանել էր բոլոր դերերը։ Քափերվուդը լավատեղյակ էր, որ Գրիվսը և Հենշոուն շինարարական գործի այդ խոշոր կապալառուները իրենց հայրենիքում կանոնավոր համբավ ունեն։ Դրանք բավական հարուստ մարդիկ էին, ինչպես նրան հաղորդել էր Սիփենսը։ Այն պայմանագրից բացի, որ նրանք կնքել էին էլեկտրատրանսպորտային ընկերության հետ, թունելներ գցելու և նոր ստորգետնյակի կայարաններ կառուցելու համար, նրանք վերջերս այդ ընկերությունից 30,000 ֆունտ ստերլինգով գնել էին բոլոր ձեռնարկությունների պարլամենտական լիցենզիան ձեռք բերելու իրավունքը։ Ինչպես երևում էր, էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը ներկայումս գտնվում էր չափազանց դժվար դրության մեջ։ Նրա բաժնետերերի թվի մեջ մտնում էին նաև Ռեդերը, Լորդ Սթեյնը, Ջոնսոնը և էլի նրանց ընկերներից ոմանք։ Դրանք բոլորը չափազանց օրինավոր մարդիկ էին։ Լավատեղյակ էին իրավաբանական և ֆինանսական նրբություններին, սակայն նրանցից ոչ մեկը ամենափոքրիկ պատկերացում անգամ չուներ այն մասին, թե ինչպես ֆինանսավորեն և ոտքի կանգնեցնեն նման ձեռնարկությունը։ Իսկ այդ գործի ֆինանսավորման սեփական միջոցներ նրանք չունեին։ Լորդ Սթեյնը իր ժամանակին խոշոր գումար ներդրեց երկու գլխավոր գծերի, շրջանայինի և մետրոպոլիտենի վրա, բայց սրանք նրան ոչ մի եկամուտ չբերեցին։ Այդ պատճառով էլ նա աշխատեց ազատվել Չերինգ կրոս գծից, և ընկերությանը համոզեց նրա սեփականության իրավունքը 30,000 ֆունտ ստերլինգով զիջել Գրիվսին և Հենշոուին, բացի այն 10,000-ից, որը նրանք նախապես մուծել էին թունելներ գցելու և սարքավորելու կապալի դիմաց։ Բնական է, որ Քափերվուդը, նկատի ունենալով նոր օղակագծի նախագիծը, ամենևին դեմ չէր իր ձեռքը գցելու Չերինգ կրոս գիծը, որը կարելի էր շահագործել ինքնուրույն կերպով։ Իսկ բան է, եթե իրեն հաջողվեր զավթել 5 գծերի հսկողությունը, նոր գիծը միացնելով հներին, ստեղծել միասնական ցանց։ Մի խոսքով, դա նրա համար հիանալի կռվան կլիներ։ Բայց երբ Գրիվսը և Հենշոուն, Ջերքինսի և Ռենդոլֆի ուղեկցությամբ, որոնք քիչ ջանք չէին թափել, որպեսի հաջողեցնեն այդ գործը, ներկայացան Քափերվուդին նրա գրասենյակը, Քափերվուդը բավական սառը դիմավորեց նրանց։ Գրիվսը, աչքի ընկնող, թիկնեղ, ծաղկափթիտ մի տղամարդ, ինքնավստահ, ինքնահավան քաղքելու տիպիկ օրինակ էր։ Հենշոուն, նույնպես բարձրահասակ, բայց գունատ, նիհար մի տղամարդ էր, որ ավելի բարձրաշխարհիկ մարդու տպավորություն էր թողնում։ Նայելով պլանները և փաստաթղթերը, որ նրանք փռել էին նրա առաջ, սեղանին, և մի անգամ ևս ուշադիր լսելով ամբողջ պատմությունը, կարծես առաջին անգամն էր լսում, Քափերվուդը նրանց ընդամենը մի քանի հարց տվեց։ «Ջենտլմեններ, ենթադրենք, ես այդ գործով այնքան եմ շահագրգռվում, որ ինձ համար ցանկալի կլինի մոտիկից ծանոթանալ», ասաց նա։ «Դուք ի՞նչ ժամկետ կարող էիք տալ ինձ գործին ծանոթանալու համար. Որովհետև եթե ես ձեզ ճիշտ եմ հասկացել, դուք ինձ առաջարկում եք ձեր բաժնետոմսերի կոնտրոլ ծրարը, ճանապարհը կառուցելու պայմանագրի հետ, այդպես է թե ոչ»։ Լսելով այդ, Գրիվսը և Հենշոուն բացահայտորեն շփոթվեցին, որովհետև նրանք միտք անգամ չունեին նման բան առաջարկելու։ Նրանք շտապեցին բացատրել, որ իրենք նրան առաջարկում են 30,000 ֆունտ ստերլինգով գնել միայն բաժնետոմսերի կեսը, մնացած 50%-ը և կառուցման պայմանագիրը նրանք ուզում են պահել իրենց ձեռքում։ Բայց դրա փոխարեն, ինչպես միամտորեն բացատրեցին նրանք, իրենք պատրաստ են իրենց ազդեցությունն օգտագործել $100 արժողությամբ 8 միլիոն ընդհանուր գումարով բաժնետոմսերը վաճառելու համար։ Այդ բաժնետոմսերը բաց էր թողել էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը, բայց նա հնարավորություն չունեցավ դրանք վաճառելու և իր բաժին կեսը զիջեց նրանց։ Նրանք անմիջապես ավելացրին, այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին Քափերվուդն է, անշուշտ կարող է այնպես դնել ճանապարհի ֆինանսավորման և էքսպլուատացիայի գործը, որ եկամուտ բերի։ Դրա վրա Քաուփերվուդը միայն քմծիծաղեց. Նրան հետաքրքրում էր ոչ թե նոր ճանապարհի կառուցումը և շահագործումը, այլ ամբողջ ստորգետյա երկաթուղային ճանապարհների ցանցի հսկողությունը.
«Որքան մեր զրույցից հասկացա, դուք պետք է ճանապարհի կառուցումից շոշափելի եկամուտ ստանաք ձեր ընկերության համար. 10%-ից ոչ պակաս», հարցրեց Քաուփերվուդը. «Այդպես է, թե ոչ»։
«Մենք հույս ունենք ստանալ շինարարական կապալներից ստացվող սովորական շահույթ, դրանից ոչ ավելի»,
պատասխանեց Գրիֆսը։ «Ենթադրենք», սիրալիր նկատեց Քաուփերվուդը։ «Բայց եթե ձեզ ճիշտ հասկացա, դուք, ջենտլմեններ, հույս ունեք ամենաքիչը 500,000 դոլար ստանալ ճանապարհի կառուցումից, չհաշված այն եկամուտները, որ կստանաք իբրև այն նույն ընկերությամբ հայատերեր, որի համար դուք կառուցում եք, ճիշտ է»։
«Բայց չէ՞ որ մեր 50%-ի համար մենք պարտավորվում ենք գործի մեջ դնել որոշ անգլիական կապիտալներ»,
բացատրեց Հենշոուն։
«Օրինակ, որքա՞ն»,
զգույշ հարցրեց Քաուփերվուդը, հենց տեղնուտեղը մտքում հաշվելով, որ եթե իրեն հաջողվեր ստանալ Չերնինգ Քրոսի բաժնետոմսերի 51%-ը, ապա թերևս արժեր մտածել։